Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Moraš da je čekaš. Treba da napravite portret devojke, a Šperl vam je svima dodelio isti model, kako bi se pokazale razlike u vašem viđenju. Sediš na tronošcu u praznom školskom ateljeu gde za vlažnog subotnjeg popodneva vlada polumrak. Ustaneš i probe radi pomereš teške zavese kako bi utvrdio u kolikoj meri nedostaje svetla. Sve je maglovito, predmete oblaže tmina. Jedino ti podiže raspoloženje što te dole u hodniku čeka pozajmljeni Peterov bicikl, moderni rover, čak ima i biciklistički stativ na volanu. Dovoljno je da se biciklo nešto nasloni, pričvrsti se aparat i može se eksponirati. Čim ovo ovde završiš, sešćeš na široko kožno sedište, stisnućeš crni savijeni volan i nagaziti pedale, sve do reke Izar, koja je sada početkom marta još bujnija nego obično. U Podgorju Alpa je tajna. Pletenice voda vitlaju do stubova mosta i na njima ostavljaju blede brazgotine. Da, poći ćeš do kamenite obale koja prelazi u ćelave parkove sve dalje, dalje i dalje, pomamno pogrbljen i tajanstven. Ta slika kad tebi stiže nekakvom pneumatičkom poštom, pa je vakumom upija u budućnost. Eleonora stiže sa zakašnjenjem od pola sata. U poslednje vreme sam rastrzana, kaže. Ne bi verovao kako je to izdržavati se na pošten način. U pola pet ujutru ustajem iz kreveta, zatrpana sam poslovima. Čekam te više od pola sata, pa si o svemu lepo razmislio. To je dobro, barem će kratko trajati. Reci mi, da li da pustim kosu ili ti se dopadam ovako? Iako sada prodaje beli i crni luk na pijaci, navikla je da ispunjava muškarcima želje. Pusti je, kažeš. Uradi to jednim pokretom. Sedi tamo, pokazuješ na staru stolicu. Ponovo pomereš zavese i pratiš kako je svetlo modeluje. Njeno lice je kao optička varka. Na trenutak se pojavljuje jedan lik, a odmah zatim drugi. Harfiskinje ili harpija, sveta prostitutka, upravo ta podeljenost te valjda uzbuđuje. Ne pomeraj se na trenutak, izvini. Bliže primakneš veliki aparat iz ateljeja, naučio si Matasov štos, kako se nogom odvaću točkići na stativu. Taj džemper ti pokriva vrat. Nevaljače jedan namigne ti i svuče se. Svilena bluza je otkriva izbačene ključne kosti, deo ramena i krhki vrat. Tako je mnogo bolje, kažeš, nasmeje se. Okreni se malo ka prozoru, okrene se. Bradu malo podigni, podigne bradu. I prebaci kosu na jednu stranu i napred, da mi pada pored vrata. Da, da, tako ti je dugačka. Premišlja se na trenutak, je izbačen iz ravnoteže jer nije dobila nikakav nalog. Onda kaže, i tebi je preko zime baš porasla, trebaju ti makaze i frajerska frizura. Približiš aparat još malo, prebaciš preko sebe crnu čoju i počneš da oštriš. Eleonorina slika sija u viziru. Okrećeš reckaste zupčanike na ivicama aparata, devojka ispred tebe se razliva u mlečnom polumraku, nestaje u daljini i odmah se ponovo pojavljuju u punoj oštrini, kao da si o njoj samo sanjao. Posmatraš ispod čoje duže nego što je potrebno, ti si kao dete koje misli da ga niko neće videti ako zatvori oči. Zato Eleonora dobro shvata da poziranje ovako ispred aparata i ispunjavanje naredbi muškaraca upadljivo liči na ono kada ju potpunosti osvajaju. Kada će kraj, kaže, piški mi se. Izdrži, sada ne može, zamumlaš. Baš si pametan, ne mogu da trpim. Ne možeš da sačekaš 5 minuta. Izvini, Franc, ali stvarno ne bih imala lep izraz lica kada bih se ustezala. Nemoj da zaboraviš kako sam sedela, važi? Preko vizira vidiš kako ustaje i nestaje iz kadra. Svučeš s glave crnu čoju i ljutito je odgurneš u stranu. Zar nije bolje fotografisati pejzaž? ali tvoja uzrujenost je samo loše prikrivena nesigurnost zbog toga što si sam s njom, nesigurnost i nervozna čežnja. Nije pametna kao ti, sigurno da nije ona prava, ma šta to značilo, ali u nečemu te ipak nadmašuje, ako ništa drugo, onim načinom na koji podrazumeva da će se njene želje ispuniti. Ponovo je naciljaš, ponovo se stapa u bledom polumraku. Odakle ti ta ukrasna traka? Dotakne biljeno konjica sa sedefastim krilima. To je poklon. Od koga? Od jednog bogataša, hoćeš da pogledaš? Video sam je. Ali nikada je nisi video izbliza. Skini iz glave to ćebe i dođi ovde, kada mi nije ni do čega gledam svet kroz ta šarena krila. Možda kasnije, a da sada radimo, izvini. Da li je ovako bilo? Nemirna je kao taj vilin konjic, ali na kraju ti uspeva da eksponiraš. Svetlo nije baš najbolje, mora da bude mirna čitave 2 sekunde, a te 2 sekunde deluju još 2 puta duže. Kada konačno iseknu, oboje odahnete. Eleonora ustane i protegne se. Onda kaže, dobro, sada da se skinem. Šta? Pa još taj akt, zar ne? Sa smeškom je pogledaš, ko je od tebe tražio da se skineš? Pa do sada svi, Martin, Joachim i taj tikvan Friedrich, čak me gurnuo aparatom, srušio me. Podboči se, baš lepo, Franz, baš si me sredio. Ja, kažeš razdraženo, oni su te sredili. Pa da, nasela sam, baš me interesuje šta će na to da kaže Bruno. Ne, on ti nije rekao da treba samo da uradimo portret. Čekaj, to je čudno, baš je Bruno rekao da pred njima ne treba da se stidi. Znači, dogovorili su se i sa Brunom, nasmeješ se. Baš me zanima šta su mu za to obećali i onako te je prodao za 3 piva. Ej, ne budi grozan, čuješ? Eleonora zavrti glavom i obuče džemper i stašne izvadi malo naprslo ogledalce i popravi kosu. Izgleda kao da odlaze, ali onda kaže, znaš šta, lepotane, trebalo bi da ti se odužim. Došla sam kasno, samo sam se vrtela i uopšte, stvarno ti treba nova frizura. Ne plaši se, šišam drugarice, imam oko za to. Koliko to košta? Obično za 1 marku, ali tebi ću došišam samo zato što si uvek tako mio. A čini ti se da je to rekla istim onim tonom kojim je onomad prvi put izjavila, gospodine, vama bih rado zagrejala noge. Dogurate do prozora tešku fotelju, odeš u laboratoriju po makaze, a Eleonora ti preko ramena prebaci čoju. Majka je tvoju prvu kosu sačuvala u kutici za igle, a onda su te šišali samo muškarci. Ne znaš kako je to imati ženske prste u kosi. Eleonora je povremeno dodiruje, prebacuje ti svetli pramen kose s jedne na drugu stranu, onda uzme makaze i njeni prsti ti se odlučno zavlače sve do kože. Njima izdvaja pramenove, vešto ih razdvaja i skraćuje. Povremeno ti glavu zagrebe noktom ili zglobom prsta i od tih pokreta tvojim telom počinju da se prostiru nežni talasi. Osjećaš kao da ti iz šavova lobanje izlaze mravi, krenuli su prvo na obe strane prema čelu i kapotiljku, a onda puteljcima niže do tela sve dok nisu osvojili cela leđa. Imaš lepu kosu, kaže Eleonora, tako je gusta. Obigrava oko tebe i šiša te tako iskusno i sigurno onako kako bi iskusno i samouvereno s tobom vodila ljubav. Kao da ti sada vraća to fotografisanje, sada ona osvaja tebe na svoj način. Zamišljaš da je kao Saloma koja će ti na kraju odseći glavu, ali za sada se samo tu i tamo od tebe očeše bokom ili nogom, tek da bi te namamila. Oštrice makaza ti promiču pored ušiju i jednom ili 2 put vrhom te zakače za nežnu kožu. Zaječiš, naginje se ka tebi i smeh se izvinjava. Na ramen osjetiš nešto tako gipko, mekano, da ti pod lanovima izbija znoj i moraš da ga ispod čoja obrišeš o pantalone. Jasno ti je da bi tako uzela i tvoju nevinost. Štric, štric, nikakav štrapac kako treba. Čitavo vreme skupljaš hrabrost da postaviš pitanje. Sećaš li se kada si onda rekla da bi mi rado zagrejala noge? Eleonora iznad tvoje glave pocrvenela. Prvi put, posle toliko godina. Franc, znaš koliko vas je za tim stolom sedelo? Zašto misliš da sam to rekla baš tebi? Pažljivo te pomazi po kosi, prsti se neodlučno zaustave na temenu, samo njihovi vrhovi se lagano pokreću tamo i nazad, kao da njeno htenje ne doseže tako daleko. Podigneš prema njoj glavu, hoćeš te prste da osjetiš na licu, da ih staviš u usta, sisaš ih i progutaš. Eleonora ti brzim pokretom svuče čoju sa vrata, kao kada mađioničar otkriva kave sa zecom koji je nestao. Otvori prozor i uz nekoliko odlučnih pokreta sa čoje istrese kosu, ostatak istrese tapkanjem. Peterov bicikl verno te čeka. Voziš se po kamenitoj obali, pretičeš taljige i kočije, blagati se na licu skuplje u male kapljice koje se s vremena na vreme otrgnu i spustiti se na obrve. Na vratu te bockaju delići kose. Preko engleskog parka jurcaš napolje iz Minhena. Svuda blista vlaga i mulj, iz polja kaplje voda kao iz prostrte i organske navlake. Na površini ribnjaka puca led, bicikl je u ubrzanju, blato pljuska slanca i gomila se na kabanici. I po ravnom se teško okreću pedale kao po strmini, ali ti se grbiš i pritiskaš ih i krećeš se sve dalje i dalje. Margine u tvojim sveskama s vremenom se sve više ispunjavaju komplikovanim ornamentima. Linija je puna života, puna dešavanja i u krugovima se zamotava, ponegde iz tog klupka štrči zmijska glava ili ptica. Na sljedećoj stranici sveske crta je neravna, kao da je to seizmografski zapis ili leđa zmaja ili šara na persijskom ćilimu. Sve zajedno materija prima. Šrafirani redovi služe za obavljanje zadataka, ali po ivicama stranica nehotice skiciraš svoju unutrašnjost i zapisuješ razmišljanja i ideje. Na časovima računovodstva crtaš jednostavne karikature svojih školskih drugova, ali ipak si mnogo pažljiviji nego u gimnaziji. To se vidi i po ocenama. Šperl te hvali, a Emerich na kraju godine napiše pohvalno pismo u Pšibram, koje će otac dve nedelje nositi u zadnjem džepu pantalona. Jugend stil je u tebi izbrusio osjećaj prema životnim oblicima, moćima i prirodnim ritmovima. Kao posljednji jedinstveni umetnički stil u Evropi, naboran geološkim procepom između dva veka, stvorila je secesija bogatu morfologiju, prave orgije organskih formi, iako će secesiju pravi moderni umetnički stilovi ubrzo odbaciti i negirati, ornament će biti proglašen za zločin, a žive oblike posljednjih zanatskih proizvoda pobedit će hladnoće industrijske proizvodnje, namenjena svakom i za sve. Zatičeš taj svet zapravo u posljednjem trenutku, ali stižeš da ga zavoliš i da osjećaj njegovog sjaja poneseš sa sobom kroz život. Tog proleća često ideš na fotografski izlete van grada. Sendling, gdje stanuješ s Martinom, nije udaljen od oboda Minhena. Obično kreneš pravo na jug po Grangforstrasse, ona ubrzo menja ime u Meindelstrasse, i vodite pored groblja, toliko drugačijeg od onog Bžezohorskog sa zarđelim krstovima. Za 10 minuta prođeš pored velike fabrike iz minhenskih fabrika, čuje se buka mašina na daleko, kao da svira đavolov orkestar, ali okolo su već mirna polja u kojima se to zloslutno proricanje gubi. Prvo selo se zove Forstendritz, a imena ostalih se i ne trudiš da upamtiš. Konačno si na selu. Senke razgranatog drveća ocrtavaju se na grubo malterisanim zidovima seoskih kuća. Minhen je usporeni grad, ali na bavarskom selu živi se još usporenije. Tokom maglovitog jutra fotografišeš predeo i njegove domaćine sa starim umornim ragama, škripućim drvenim kolicima i taljigama, skriven među drvećem kako ne bi narušio tu pradavnu borbu za opstanak. Lutaš kuda te noge nose, ideš po poljskim putevima, piješ još toplo mlijeko iz štala, a kada ti se uveče ne vraća kući, prenoćiš u seniku, u uvali ili tek tako ispod drveća, fotografsku torbu smestiš pod glavu, a njen kaiš nekoliko puta obmotaš oko šake. Proučavaš prirodu, s tek stečenom predanošću posmatraš sve što se može vidjeti, onu beskrajnu površinu stvari, to menjanje boja, oblika i struktura. Na samoj površini nije ništa površno, samo treba znati pročitati. Ubrzo dođeš do toga da je u najmanju ruku, što se prirode tiče, ornament sažeti iskaz i simbol i pečat. Oblici imaju svoje značenje, izražavaju funkciju, ali istovremeno se u njima izražava i suština stvari. To je isto kao kada vas Emerich i Šperl uče kako da uočite karakter čovjeka po licu kojim on prirodno prosijava. Tako i cveće, drveći, zalasi, sunce imaju svoj karakter, ali zato što je skoro čitava priroda nevina, njen karakter se stapa s njenim izgledom. tako da se može lako sagledati. Dane provodiš na osi kretanja sunca, produbljuješ svoje prijateljstvo sa svetlom, imaš 19 godina i iz praskajućeg šuma svemira tebi počinje da govori tvoj demon, onaj kom si sam dao ime Žlutitski. Osjećaš da nisi sam, kao da te je neko tokom tih lutanja oslovljavao, kao da te je pratio neki glas. Ponekada spoljašnja priroda šapatom diktira onoj unutrašnjoj, a ponekada glas izlazi iznutra. Nešto u tebi ili oko tebe neprestano svedoči da postojiš. Ne može se napraviti niti jedan pokret, a da to ne bude primećeno. Ne može se ništa pokrenuti, a da to ne pokrene nešto s druge strane. Kao da si čitavim svojim bićem utkan u tkaninu sveta. Tu sam, kažeš sebi, i to sam ja. I zaista si tamo na tom seoskom putu koji se kao usahla reka vijuga travnatim koritom između poljana i malo poslije će se uzdići na brežuljak. Na njemu stoje dva hrasta, a među njima raspeće. Hodaš već nekoliko sati, telo je zaduvano, svest rasprostrta po okolnom predelu. Otvoriš bocu s vinom i gucneš. Ispod hrasta pojedeš ostatak sira koji si u podne dobio od seljaka i ideš dalje. Po zemlji se prostiru izvrnute senke ptica koje će ti uskoro preleteti preko glave. Zazviždiš kako bi ti se odazvali, ali ne znaš njihov jezik. Neko ti ide u susret, kroz mladi ječam vuče se stara žena s korpom trave. Pun si dobre volje i ponudiš se da joj pomogneš. Kaže da idete na različite strane, ali ti nemaš određeni cilj. Zabaciš korpu na leđa i zajedno koračate kroz tiho predveče, dok se ponovo ne nađete ispred onog raspeća između dva hrasta. Na ugrejenom brežuljku zuje rojevi insekata, na korenu hrasta se greju leptirovi žutih krila, a vazduh je prljav od bezbroj mušica, tako da imaš želju da ga obrišeš dlanom. Starica zamoreno klehne i pomoli se, onda ti se obrati i zahvali pokazujući na imanje i za obližnje remize. Gledaš za njom kako se sa svojim velikim teretom spušta niz užareno polje i nestaje u uvali. Okreneš se prema zalazećem suncu koje je već skoro dotaklo horizont i kroz usku pukotinu između naslaganih oblaka i horizonta osvetljava predeo. Negde u vazduhu su ševe, više se čuju nego što se vide. U udubljenju talasastog polja sprema se za san prva senka, duva, kora hrasta, trava, kamen stogodišnjeg krsta koji se krnji, sve površine u tom kosom svetlu dobijaju dubinu i menjaju ti se pred očima. Za nekoliko minuta već pada mrak. Raskoračiš se i raskopčaš šlic. Kakvo olakšanje mokriti na sred brežuljka i posmatrati predaj ispred sebe koji postepeno gubi svest. I u tom času potpunog olakšanja zaprepašćeno osjetiš kako pravo ispred tvojih očiju nevidljiva ruka okreće svet s naličja na lice. Stojiš tamo sa izvučenim udom iz koga još kaplje mokraća i s nevericom pratiš to neprocenjivo izbavljenje. Blesnulo je i nestalo kao varka između bdenja i sna, između dana i noći. Sedneš ispod jednog hrasta, nasloniš se leđima na stablo i protegneš umorne noge. U okolnoj travi stružu i zamuckuju cvrci. Na zapadu još tinja nekoliko narandžastih i sivih oblaka. Preko ohlađenog neba u cik-cak preleti prvi slepi miš. Nikada pre ti nije palo na pamet kako čovjek uobičajeno primećuje samo naličje tkanine sveta, onu stranu sa zamršenim koncima, nejasnim šarama i grubim šavovima. Nikada ti pre nije palo na pamet da je za oči onih koji vide zapravo lice tkanine sveta s druge strane, sa strane isijavajuće svesti. Padaš u san i kažeš sebi, šta ako je sve još mnogo drugačije? Iznad tebe noć, taj magični doboš izbušen zvezdama. Šta ako s druge strane neko posmatra kroz te pukutine i okreće tamo veliku gvozdenu ručku da bi nam se nepokretna večnost činila kao polagana prolaznost vremena, sekunda za sekundom, minut za minutom, sat za satom i dan za dan.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.